har du sett? Cupmøtet mellom Betis og Sevilla ble en skandale der Hordan ble troppen i hovedet av en gjenstand fra tribuna. Det er første gang noen får en gjenstand i hovedet i Sevilla derby siden 2007, da Juan de Ramos forlot stadion bevisstløs på båret. Og vi som trodde det hadde blitt fred i Sevilla.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette er La Liga Loca episode 191 av det ordinære slaget med Jonas Iver, hei.
Shalom in the home.
Petter Veland, hei.
Buenas dias.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo Magnar.
Hei. Vi er alle i det samme studio, bare sånn at det er etablert for deg som måtte lure på det.
Deilig det.
Mm.
Det synes jeg. Det er godt å se dere.
Like så.
Like eins.
Mm, vi har jo vært det i det siste, men nå må vi snart slutte å understreke det, kanskje.
Det hører koronaen til.
Ja, men folk må alltid presisere hva hender er nå.
Ja, man må
og hva hender er våre det siste.
Ja, altså, jeg føler vi har blitt, skal vi si, altså hvis vi ser bort fra den ene sesongen det gikk virkelig galt for Espanol, da det faktisk rykket ned, jeg føler vi har blitt podcastens Espanol, med tanke på det å ikke få en sånn lang streak der alle er til stede i studio. Altså det er liksom det seier, det tap, og så er det et par uavgjorte, så er det liksom to seier, ja, nå er det på gang. Nei da, så var det en som var syk, tap.
Ja, ja, stemmer. Ja. Ja.
Så det er liksom, uavgjort det er to stykker i studio og en på videolink, og så tap det alle hver for oss.
Ja.
Ja. Andreas Seipajärvi skriver, Petter Veland kommenterte Schalke 04 mot Holstein Kiel søndag, og da kom Andreas til å tenke på nivå i andre Bundesliga,
ja.
Eller Sveite Bundesliga kontra Segunda. Noen formening om dette?
Nei, det har jeg ikke. Jeg har forsøkt å formene noe om det, men jeg synes den der Championship versus Serie B versus Segunda versus Ligue versus Sveite Bundesliga er klink umulig. Ja.
De møtes jo aldri heller, disse der.
Nei, de gjør ikke det, så du har liksom ikke noe sammenligningsgrunnlag. Altså, det spørs jo liksom hva slags parametre skal man bruke, men det kunne vi jo kanskje hatt en egen spesial om, så det blir ikke i dag. Men jeg synes det er høyt nivå overalt, jeg, på nivå 2.
Ja, Andreas vil jo ha vår topp 3-lister av de neste beste, eller neste øverste divisjonene, men han har satt opp en selv.
Ja.
Sveite Bundesliga som første, Championship som nummer 2, og Segunda Division som nummer 3.
Ja, jeg har ikke forutsetninger for å krangle på det.
Nei.
Det som eventuelt gjør at Sveite Bundesliga kommer på toppen, er jo antall store, mektige, enorme klubber som er der, da, med Werder Bremen, Schalke, Hannover,
Hamburg.
Altså du har sånne sløggere som ikke klarer å komme seg opp igjen. Så har man jo selvfølgelig det i Spania også, med Saragossa og Deportivo, som jo har gått enda ned et hakk, da, sant, enn det som gikk enda et hakk ned. Og det har man jo i Championship også, med mange klubber som har hundrevis av kamper i Premier League, ikke sant?
Og så skal jeg jo ha det i Tyskland, da, at de to øverste divisjonene har 18 lag, mens i Segunda divisjonen så er det vel 22?
Og i Championship så er det 24.
Ja, ikke sant? Så da blir det på en måte litt mer...
litt mer spissa.
Ja, altså spissa i Tyskland.
Ja.
46 seriekamper da, altså i England.
Og plus playoff, muligens.
42, vel, ja, blir 42 i Spania.
Ja. Men vet du hva? For det snakket så vidt med vår championship-general, Arnstein Frieling, og den store snakkelsen i championship nå er at det faktisk ser liv laget ut for Derby, som startet sesongen med minus 21, eller hva det var for noe. Men altså, de har jo 100, altså, de kan jo spille om 300 poeng i løpet av serien.
Ja, ja, ja.
Så, altså, mektig prestasjon, og Wayne Rooney blir sikkert nedverten trener, og alltid gullet godt, men det må tas med.
Men da kan vi gå i gang med runde 21, kamp for kamp. Det går fort. Det var et oppgjør. Elche Villarreal endte 1-0. Lucas Boye ble matchvinner for Elche i det 78. minuttet. De har nå 3 seire på bra om vi tøker med Copa del Rey. Og de skal jo møte Real Madrid i Copa del Rey på torsdag denne veka. De har god avstand nå til nedrykksstreken etter 2 strake seire i La Liga. Villarreal er nummer 8 med ganske god avstand ned til nedrykksstreken de også. De kan kvile på laurbæra, og det gjør de jo.
Det blir en mellomsesong. Det er kun Champions League det handler om nå resten av sesongen.
Ja, det er en drøy måned til de møter Juventus.
Ja. Som har fått vind i seilene. Litt i hvert fall.
Ja, det måtte vel komme.
Ja.
Men er vi ferdige med den kampen da, eller?
Elektrisk stemning for Elche. Jeg synes jo, Lucas Boye, synes jeg jo egentlig burde nevne. Bare sånn at vi har gjort det.
Ja, om han bønner nærmer seg for Elche, det Joselu er for Alaves, det Iago Aspas er for
Altså, dere pleier vanligvis å ta mine lookalikes og bare legge det på en hoggestabbe og bare dundre løs allerede før jeg nevner hvem vedkommende er løs på. Men har dere en kandidat til hvem Lucas Boye er lik på?
Nei, men skal jeg tippe, når du skal dra sammenligningen, så er det enten snipp eller snapp.
Nei.
Nei, er det
synes han er likt på et ekko? Nei, det er faktisk en reell, virkelig person. Et menneske. En skuespiller.
Ja, nå fant jeg en skuespiller.
Ja, og jeg kom faktisk til å tenke på det på grunn av en av rantene dine. Jeg husker ikke om det var forrige episode eller noe sånt, når du begynte å snakke om 52 Shades of Grey og Alaves. Han som spiller hovedrollen i 50 Shades of Grey, synes jeg Lucas Boye er litt lik på. Og så trenger ikke du å si terningkast to av om Titi, for det vet jeg at du får uansett. Og Magnar er aldri enig, så vi kan egentlig bare gå videre.
Men det jeg heller lurte på er Jamie Dorman han heter.
Ja, ikke peiling.
Ja, uansett, at du faktisk vet hvem hovedpersonen i 50 Shades of Grey er, så var jeg nesten mer interessert i nå enn hvorfor.
Jeg er gift. Ja, med kvinna.
Det er faktisk forskjellen på deg og meg akkurat her. Det er det.
Det er Jamie Dornan. Det er ikke så aller verst sammenligning.
Den tar jeg.
Det er ikke så aller verst. Den tar jeg. Men,
jeg ser hvor du vil den jeg gjør det.
Ja, da, oi. Nå, altså, men, ok, vi gir oss nå. Nå må vi videre.
Det er litt at liksom referansen, altså, når jeg skal nevne han Dornan da, og så trekke fram liksom 50 Shades of Grey, når det er liksom The Fall han her bør være kjent for. Så har vi levert en kulturell ståstad.
Jo, men altså, jeg er den første til å innrømme at jeg skylder kompetanse og sånt på film og musikk og kultur og sånn. Ja.
Kan jeg få bare ta en, bare for å ha nevnt det, angående Lucas Boye da, utseendemessig. Han ser ut som en av de der fem default-modene du kan velge på sånn der FIFA Creator Player. Han ser ut som hver eneste person noensinne. Så jeg, men ja, du får ikke noen score, for det vil du jo ikke ha. Du hadde fått høyere enn 2 av 10, men ikke veldig mye høyere.
La oss snakke om noe av det andre som skjedde i Spania da. Som sagt altså, det var bare en La Liga-kamp denne runden. Nå har 4 lag spilt 20 denne helgen. Det var bare en La Liga-kamp denne helgen. 4 lag har spilt 21 kamper, resten har spilt 20, så man bønner å nærme seg en sånn der.
Petter kan puste lettet ut snart over et Excel-ark hans.
Ja, det begynner jo å nærme seg i løpet av midtuken nå da, når 6 av de resterende 8 kamperne blir spilt.
Det kan jeg jo nevne også da, at det er både midtvekekamper i La Liga og Copa del Rey runde 8-dels finale, som skal avsluttes nå i midtveka. Ja. Så du har tirsdag i La Liga, så har du Real Betis Alaves og Cadiz Espanyol, og på onsdag i La Liga har du Celta Vigo og Osasuna og Valencia Sevilla, den skal jeg se. Og på torsdag så har du Getafe Granada.
Så det betyr jo at...
Så er det fredag, da er du inn på serien 22, så det er...
Det kommer hver dag nå. Ja. Så det betyr jo at hvis man ikke allerede er Patreon, så hvis man bruker 50 kroner da, for eksempel, så vel er det samme som det koster å ta seg en dusj for tida, altså absolutt ingenting, så kommer det en bonusepisode en eller annen gang etter den midtegrunden, med hvertfall meg, altså får vi se hvem av dere to som har tid og lyst.
Ja, jeg skal prøve.
Trenger ikke ta den diskusjonen nå. Bare sånn, da legger vi den der. 50 kroner. Patreon.com/alligalokka. Videre.
Ja, gjør det.
Men så har altså, er det 5 av 8 åttedelsfinaler blitt spilt?
Ja, så der gjenstår det 3. De kommer også den midtuka her. Ja.
Og det er bare La Liga-lag. Altså, det er Elche Real Madrid. Det er Real Sociedad Atletico Madrid. Og Elche Barcelona.
Atletic Barcelona.
Ja. Som ikke har blitt spilt av åttedelsfinalen i Copa del Rey, og de kommer denne veka.
Det er fordi de alle sammen spilte Supercopa i Saudi-Arabia, eller Saudi Cup.
Ja,
da gir det mening.
Ja. Saudi Cup i Supercopa de Arabia.
Ja, riktig.
Men det har blitt spilt Copa del Rey denne helgen her altså, og fortrinnsvis da Real Betis mot Sevilla, som endte 2-1 etter et døgn fra avspark til slutt.
Men så inne på 50 Shades of Grey, den kampen her var jo ganske voldelig.
Ja, men ikke så seksuell da.
Nei, jeg stoppet på voldelig. Jeg vil ikke si sånn at det var ikke noe BDSM over det her, selv om det var noe potensielle seksuelle objekter som ble kastet ut på banen. Gå videre!
Kjenner ikke så godt til det der Fifty Shades of Grey-universet, skjønner du. Så jeg klarer ikke helt å spinne.
Det er en film som baserer seg på fetisjer, blant annet.
Greia her da var at Sevilla tok ledelsen. Skal vi prøve å huske hvem som skåret det målet?
For Sevilla? Papu Gomez?
Papu Gomez. Og så utlignet Nabil Fekir på, fra, direkte fra corner.
Goal Olympico.
Og så mens Real Betis feirer den skåringen, så fikk Juan Jordan en slags stang, eller et røyr i hovedet, kastet ifra tribuna bak, ja, det, på den tribuna som... den delen av Benito Villamarin der den mest hardbarka Real Betis-fansen står. Juan Jordan gikk umiddelbart i bakken, sånn som Juan Jordan gjør. Og så reiste han seg igjen, og så gikk han i bakken igjen etterpå. Og så gikk hele Sevilla av bana. Betis-spilleren sto fortsatt på bana og ventet på hva som skulle skje, og så ble altså, kampen stoppet og fortsatte klokka fire dagen etter.
Ja, jeg synes det som var veldig gøy i etterkant av det her var at ingen helt klarte å bli enig om hva var det der som ble kastet ut på banen. Var det? Jeg har gått inn for at det der er del av altså, en sånn broomstick, altså et kosteskaft da, kan du kanskje kalle det, som knukket av og kastet ut på.
Nei, det var ikke det.
Nei, har du funnet, har du ja, altså, funnet det
der? Det står jo i kamprapporten hva det er for noe, men altså hva det blir brukt til står det ikke.
Ja, står
men det står jo at Ona Barra Ueka PVC-rør, et hult rør av type PVC, altså plastikk. Og,
det kan være kosteskaft det
ja, men altså det er nok ikke det er nok, altså la oss si at du er på en fotballstadion, er sjansen størst for at det er et kosteskaft eller en sånn stang som du holder et flagg i, for eksempel, sjansen er jo desidert størst for at det er det siste.
Hvilken by, eller hvilken region i Spania var det de var i her?
Andalusia.
Ja, tror du ikke at det er veldig sannsynlig at det er en eller annen som har tatt med seg et kosteskaft på kamp i Andalusia? Jeg har sett veldig mye rart på kamper i Andalusia, altså.
Ja, men...
Dette er ikke så viktig.
Nei.
Dette er min kjepphest, og den vil jeg leve med.
Kanskje det var en kjepp?
Kanskje det var en kjepp.
Men jeg skal ikke kjimse for mye av den teorien, for det første jeg tenkte, altså, hva i svarte? Hvorfor har noen tatt inn en vindusvisker?
Ja,
det var det første jeg tenkte.
Det ser du.
Ja. Har jeg klart å finne han som kastet den tingen?
Både ja og nei. Det kom jo først rapporter da på lørdagskvelden om at politiet hadde fakka tjuven, holdt jeg på å si, identifisert vedkommende. For det var jo en viss, det sirkulerte jo videoer rundt om her på Twitter og andre sosiale medier om at det var en form for indre justis der. Det ble nærmest et basketak blant Betis-fansen der, og en mann spesielt da, som fikk, om en ikke unngjelder så mye, men som i alle fall var i begivenhetene sentrum, som politiet da kom og hentet ut. Men det viser seg at det var ikke han som kastet. Så det er fortsatt en pågående etterforskning der man ser på videobilder, og så er det jo garantert folk på den tribunedelen som har fått med seg hvem som har kastet. Altså, er det kanskje noen som har lyst til å si hvem det er, så er det kanskje noen som ikke har lyst til å si hvem det er. Så.
Bare sånn at det er nevnt da kampen ble startet opp igjen dagen etter, så var det et for tomme tribune. Og det var jo snakk om undervegs i tumultene her, at man kanskje skulle bare tømme den ene tribunen og så fortsette kampen samme kveld. Men sånn ble det altså ikke. Og så har jo da Betis-spillere teket til Twitter. Vi kommer tilbake igjen til Twitter i andre episode for Ra. Og da med påstander om at Juan Jordan simulerte skade, og at han ble instruert til det av trener Lopetegi.
Ja, det var vel en hvem var det? Var det Camarasa?
Først var det Victor Camarasa, ja. Så var det Juan Miranda,
ja.
Så var det Christian Tejo,
ja.
Og så var det William José.
Og det er viktig å påvirke at det er alle Betis-spillere da.
Alle Betis-spillere, men det er en annen fellesnevner også. Ingen av de spilte kampen.
Nei, riktig. Så de alle har vært på benken og sett det her da, eller hørt det her?
Ja.
Ifølge seg selv i hvert fall.
Ja, altså, jeg skal ikke sitte her og si at nei, det har ikke skjedd eller noe sånt, men jeg synes allikevel det er litt, det er verdt å legge merke til da, at de som uttaler seg kritisk ikke tok del i kampen. Det kan godt hende at det er helt tilfeldig, men hvor versjonene til Guido Rodriguez, til Alex Moreno, til Rui Silva, til Nabil Fekir, som faktisk spilte kampen og som var der, og som alle i større grad sto rundt Julen Lopetegi, som var på sidelinjen, for Betis-spillerne satt jo primært på benken, mens Betis-spillerne stod jo i ring og var nærmere.
Men var det, var det Lopetegi som skal ha sagt det? Var det ikke at det var en... Altså en fysio eller en lege som visst nok skal ha sagt det da? Var det ikke det? Altså, jeg leste det et sted da.
Camarasa og Miranda skriver su entrenador, altså Julen Lopetegi. At han visst nok skal ha oppmuntret eller oppfordret John Jordan til å sette seg ned og late som eller gi uttrykk for at han ble dårlig og svimmel.
Ja, jeg sitter og ser på klippet her nå som Camarasa har lagt ut. Camarasa har jo lagt ut et klipp der de står med fjerdedommer og så videre. At de ber han om å legge seg ned liksom, og late som han er mer skadet enn det han er. Og det er jo Julen Lopetegi, åpenbart, han hinter til. Det som er interessant da, er at hvis Camarasa eller William José eller noen av disse spillerne da har hørt det, så har de enormt god hørsel, for det er ikke en eneste Betis-spiller i nærheten av det klippet jeg ser.
Nei, og det er ingen som reagerer umiddelbart der heller. Altså, Victor Camarasa har jo også... det var ikke Victor Camarasa. Dette er en ikke-navngitt Betis-spiller, som ifølge Mr. Chip, som jobber i Radio Estadio, hadde sendt meldinger til å, altså, sendt sms eller whatsapp antageligvis da, siden i Spania, og spurt hva i alle dager som skjer, hva er din versjon her, la oss få det ut på radio. Og ifølge denne uidentifiserte Betis-spilleren, så skal han ha konferert med fjerde dommer, og sagt sånn, fikk du med deg hva som ble sagt her nå? Og fjerde dommeren hadde sagt, ja, jeg har full kontroll.
Men Juan Jordan, om han simulerte eller ei, han spilte jo ikke dagen etter.
Nei. Og her må jeg bare få si en ting. For jeg synes det er så forbløffende hvordan absolutt alle parter nå har glemt en teori her. Mm. Altså, fordi Christian Tejo er jo den som har gått lengst i skittkastinga på sosiale medier, fordi han publiserte dette klippet der Juan Jordan går og slår seg selv på kinnet, som er en ganske vanlig gest i Spania, altså, que cara tienes, altså.
Ja, ja, ja.
Hvordan skal vi oversette det til norsk, egentlig?
Åh,
altså liksom, hvor tøff du er liksom.
Ja, mer sånn, ja, sånn, og så tøff du er.
Ja, for eksempel, altså han svarer liksom da. Og det at han går og klapser seg på kinnet sånn 3-4 ganger, det skjer jo mellom øyeblikket der han blir truffet, og øyeblikket der han setter seg ned. Mm. Men hvorfor er det ingen som påpeker det åpenbare faktum at det går jo faktisk an å bli dårlig 2, 3, 4 minutter når adrenalinet senker seg, at du, når du da kjenner etter, ja, nå går det faktisk litt rundt for meg. Mm. Det trenger ikke å komme med en gang.
Nei, jeg er helt enig.
Så det at han først liksom har gjort sånn her i en form for adrenalin, han er sikkert litt sjokkert, skremt, sinnet, har lyst til å svare på dette her med «Que cara tienes?» for så å faktisk, oi, nå går det faktisk rundt for meg. Hvorfor er det ingen som snakker om den muligheten? Det er absolutt ingen som sier det. Her er det sånn, ja, men han har jo reist seg igjen. Han kan jo ikke bli dårlig igjen etterpå da.
Ja, men jeg er enig i det. Men John Jordan gjør seg ingen tjeneste å stå og kjøre, som for å høre på spansk, eller på latinamerikansk spansk, vært que macho sos, ville vært på veldig mye i Argentina, som betyr akkurat samme som que cara tienes. Mm. Det å slå seg i trynet og prøve å hause opp. Du... Gjør deg ikke noen tjenester.
Da, men, ja, men,
er, men han er ikke den eneste som oppfører seg som en idiot i hele dette her. Altså, dette her er jo bare blitt en sammensurium av seviansk faenskap.
Og så har vel egentlig fotballspillere generelt ikke gjort seg selv noen tjenester med mye simulering sånn opp igjennom, så det er jo helt umulig å vite noe om dagen, om noen er skadet eller ei. Inkludert da, HV-skade, og det er jo sånn som man må ta på alvor.
Jeg synes, det jeg synes er et problem her da, altså jeg satt jo selvfølgelig meg ned den kvelden her som sikkert dere også gjorde for å se den kampen her. Jeg synes det tar for lang tid fra dette skjer til kampen avblåses helt. Altså det er så, jeg sitter og lurer på, kan man ikke bare spille den kampen her videre? Altså det er ikke noe sånn, hvis man har sagt med en gang, nope, null toleranse, vi spiller ikke videre, når folk holder på sånn, så tar vi det i morgen uten noe publikum. Den der tiden som går, og alle de spekulasjonene som kommer som følge av det, og det man skal ha hørt og ikke hørt, man bare eliminert det med en eneste gang, hvis man bare hadde tatt en avgjørelse med en gang. Jeg skjønner at det er vanskelig,
Men alt det her kommer som følge av den tiden det tar, og det at det spillere hører, at det begynner å murre, at man snakker om dette møtet som skal pågå mellom Lopetegi, Pellegrini og kapteinene.
Men det må man jo ha.
Ja, men man må det, men det er noe som også kalles det å krise, det er noe som heter krisemaksimering, som er det som skjer her, og så har du kriseminimering. Og de hadde kriseminimert dette veldig hvis de bare hadde tatt en avgjørelse sånn, bli ferdig.
Men må ikke dette via noe nå da? Eller kan
det er en delegat. En delegat som da må ta ansvar på stedet.
Er det dommeren som tar ansvaret? Dommeren tar avgjørelsen.
Er det ikke en kampdelegat da som nei. Også gjør det?
Okay, dommeren er nummer en.
Ok,
men han der har du et problem da. Refererer naturligvis med, nei, det synes jeg ikke, for jeg synes ikke delegaten som står et eller annet sted inne i en tunnel, han føler ikke dette her i like stor grad som dommeren, synes
nei,
jeg.
Nei, hvis det noen andre enn dommere som skal ta den avgjørelsen, da vil det ta lang tid, for da skal den som skal ta avgjørelsen få fullt innblikk i hva som faktisk har skjedd. Men ja. Hvis dommeren har hovedansvaret her for å stoppe kampen, så har jo han den perfekte innsikt, for han står jo rett ved.
Ja, ja, det er nettopp det. Og samtidig så har man har jo protokoller for alt mulig. Og det må man jo ha. Hvis ikke så står man jo der hver gang det skjer noe nytt, at oi, hva gjør vi nå? Og en av de protokollene som er veldig viktig, eller en av de tingene i protokollen, for det man skiller mellom, håper jeg, objekt som er kastet på en spiller som ikke får vondt, eller altså, typ den der mynten som ble kastet på Piqué en gang, eller Leiter, eller hva det var for noe, så bare har han lyst til å gå bort til dommeren, se her så, og Puyol bare river den ut av hendene, og liksom bare, nei, spill videre.
Det er flaska som derfor svaret, så det ikke var noen ting
for eksempel, fordi der var det ikke noe altså, ingen ble skadet.
Nei.
Mens i protokollen så står det, er det derimot en spiller som blir skadet, da må man kansellere kampen. Og det er jo det man har brukt litt tid på å finne ut da. Altså, er Juan Jordan per definisjon skadet? Og han er jo helt åpenbart det, når han da ikke får lov til å spille kampen når den starter igjen 18 timer etterpå.
Men et spørsmål jeg har da er jo, ja, hvordan han får lov da, men nå åpenbart jeg tror det hadde kostet veldig mye for Sevilla å komme dagen på. Nei, han trengte bare å sove det av seg og er tilbake igjen nå.
Nei, men det er ikke deres ansvar. Det er ikke de som bestemmer det. Det er det sykehuset som gjør, fordi han ble diagnostisert med en sånn diagnose som er latin, som er 712 bokstaver, som jeg ikke skal forsøke. Altså, smell i hodet, på godt norsk.
Ja.
Ble undersøkt på sykehuset. Du skal holde deg hjemme i ro i 24 timer.
Jeg bare litt usikker på om de visste om det skadeomfanget, for jeg ville jo trodde at hvis kampen hadde blitt som det da skjedde, jeg tror nok at Sevilla også tenkte litt sånn i bakhodet at den kampen her kan blåse seg nå, og de kan gå videre på walkover, fordi Betis ikke klarer å holde publikum i tøylene.
Nei, det var ikke et alternativ.
Er ikke det et alternativ?
Nei, ikke følge reglementet. Ja, det er ikke alvorlig nok til at...
Ja, men vet Sevilla det?
Ja. Det er det jeg lurer på.
Ja.
Du, altså, det er så mange kontroll. Regler som fotballspillere og trenere ikke vet.
De har full kontroll. Men det som jo er årsaken til at det blir veldig mye styr og etterspill her, er jo nettopp de, kall det beskyldningene, teorien om at det ville tjene Sevilla å få kampen avbrutt og spille videre dagen etterpå.
Uten publikum.
Mm. Betis hadde momentum. De var mye bedre enn Sevilla i løpet av de 40 minuttene. De hadde nettopp utlignet. Marcos Acuña var ikke i stand til å spille kampen på lørdag. Jules Koundé var ikke i stand til å spille kampen på lørdag. Marko Dimitrovic var ikke i stand til å sitte på benken på lørdag på grunn av covid. De var alle tre klare igjen dagen etterpå. Jeg sier ikke at det er derfor man ønsker å stoppe kampen, men det er sånn, altså det er en grunn til at disse teoriene kommer, og det er jo også derfor Betis-spillerne har vært veldig sånn at ja, men det er treneren som instruerer spilleren til å sette seg ned. Men til syvende og sist så ble det jo litt sånn, er det her man bruker uttrykket bondefanger? Altså, de kom jo dårlig ut av det selv. Juan Jordan fikk ikke lov til å spille videre.
Bjørnetjeneste.
Og så må jeg spille søndag når jeg har kamp igjen onsdag. Men det er jo klart, det spilte jo bare en drøy omgang da. Kunne jeg blitt ekstra omgang?
Må jeg få sagt det da, om hvis Julen Lopetegi faktisk har rukket å tenke det så kjapt, at det her kan han få stoppet kampen eller spilt den i morgen, da undervurderer vi egentlig hvor god han er på disse her impact-innbyttene sine, hvis han klarer å få stoppet en hel kamp så fort han ser at han har muligheten til det.
Hvordan går det egentlig med Jordan?
Nei, han er nok aktuell for spill mot Valencia.
Ja.
Ja,
Kjetil Vann lurer på, har det spanske fotballforbundet kommet med en reaksjon på det som skjedde under dette møtet? Kan Guardado forvente seg en reaksjon på feiringen?
Nei, han får nok sin velfortjente tyn i sosiale medier.
For det er Atberg som får ha tatt det kort. Etter at Betis da hadde vunnet denne kampen søndagen, de vann jo 2-1, kan alle satt inn 2-1. 2-1-målet søndag altså. Da feirer Guardado ved å kaste en flaske i været, få den igjen i hovedet, og så klapper seg selv på kinnet noen ganger, og så la han seg ned.
Ja, det var enten første eller andre gangen, for han hadde jo en annen variant, og han gjorde det to ganger.
Såpass, ja.
Ja.
Det er ganske, ganske interessant at 35 år gamle Andres Guardado begynte hadde, å gå på sånn. Altså,
jo, ja, det et godt poeng, for hvis du, Magna, hadde sagt en meksikaner i Betis gjorde Diego Lainez. Diego Lainez, 20-åringen, gjorde det. Så, men det er 35, det er kaptein.
Ja, pappa.
Ja.
Han som bar ungen sin på armen for å få en autograf av Lionel Messi da han var på besøk.
Ikke sant?
Og skåret hat-trick eller noe.
Ja.
Jeg husker han spilte også en sånn sindig sympatisk rolle i den der Six Dreams dokumentaren.
Ja, han gjorde det, men det veldedighetsarbeidet sitt og ja, fondasjon.
Snakket om at han var redd for hva som skulle skje med livet etter han la opp og litt sånn.
Men apropos fotballspillere som går på Twitter og fotballklubber som gjør det, nå har jo dommer, hva skal man kalle det, dommer, det offisielle dommerteamet i Spania.
Dommerkomiteen, kanskje?
Dommerkomiteen.
Komiteteknikk og det arbeider
oss. Hatt en offisiell uttalelse vedrørende det.
Mm.
Skal du si noe om det?
Ja, for det er jo den, vi har jo snakket om det, Medina Cantalejo, som er den nye dommersjefen, har jo blitt trua på livet, det har familien hans også.
Det tok hvor mange måneder siden han tok
over
jobben?
Nei, han tok over i desember, så det var en måned det.
Ja,
og det er jo fotballklubbers utspill på Twitter en konsekvens av.
Jeg skal ikke sitte her og si at det er deres direkte skyld, men at de sauser opp, at de hauser opp betydningen av en dommer sin rolle, hva angår kamputfall og måloppnåelse. Så tror vi dessverre er inne på riktig spor.
Mm.
Som jo er feil spor.
Hva er det som står egentlig i den offisielle uttalelsen?
Der står det at vi står bak han, vi støtter han, dette fortjener han ikke, dette tar vi avstanden fra, og så poengterer det jo at, de har en profesjon eller et yrke full av kritikk og feil. Og sånn er det.
Så det er dommersjefen som har fått dødstrusler?
Ja. Spania sitt svar på Terje Hauge.
Ja. Også, bare for å ta det der fra Kjetil Vann, om det spanske fotballforbundet kommer med en reaksjon på det som skjedde i Sevilla derby.
De kommer med det. Det er vel på tirsdager at konkurransekomiteen, altså Comité de Competition, de møtes for å bekrefte karantener for de som har blitt utvist og fått gule kort, og de går gjennom noen kamprapporter for å se hva som har skjedd i de forskjellige kampene. Og ser at Estadio Deportivo, som jo er Sevilla-medie, de har jo en Sevilla-seksjon og en Betis-seksjon. Betis-seksjonen der har jo allerede sett inn i spåkulo hva som blir utfallet her, mest sannsynlig, basert på hva som har skjedd tidligere. Det er jo at Betis får minst en kamp som de må spille for tomme tribuner.
I cup da, eller?
Det kommer ikke, nei, i bare en, altså i
generelt,
innenfor Spania. Det spanske fotballforbundet sitt kalender. Det blir jo naturligvis ikke Betis Alaves tirsdag kveld. Det er for tidlig, fordi dommen kommer sannsynligvis da den dagen, og så skal det ankes. Naturligvis, selv om Betis er helt enig sikkert om at de fortjener straff, så skal de anke. Det er bare for å forsinke prosessen. Neste hjemmekamp etter det er Villarreal, men ankeprosessen og det at da skal neste komité, altså ikke konkurransekomiteen, men den etiske komiteen skal da ta en ny beslutning som Betis kommer til å anke videre til CTA, eller hva det heter, nei, CAS, altså ikke FIFA-CAS, men altså spanske rettsvesenet skal inn. Fordi de kan til enhver tid fryse enhver sånn straff, som gjør at den bare blir utsatt. Og det kommer Betis til å gjøre så langt som de kan. Så det som det virker som er mest sannsynlig er at Betis da kommer til å forsinke denne prosessen sånn at det blir hjemmekampen mot Mallorca og ikke hjemmekampen mot Villarreal eller Atletico Madrid som er foran og bak, sånn at den i utgangspunktet minst vanskelige kampen skal spilles for tomme tribuner.
Burde du bare tatt noe mot Alaves i stedet for det er ikke nytt å gå og se dem. Det var grusomt uansett. Jeg skal ikke begynne.
Skal vi snakke om Supercopa? Real Madrid vann Supercopa. Allra sista Supercopa turneringen, alltså säga det blev Saudi Copa. Har enda med en vinnare som verken vann La Liga eller Copa del Rey säsongen för och denna gången så vart ju finalen spelt utan verken La Liga eller Copa del Rey vinnare från säsongen för och då skulle man kanske tro att Supercopa hade mösta sin betydning, men det feirade i revy och det är bra, det ser ut Real Madrid i alla fall.
Real Madrid feirer för allt det har varit. De var väl, var det Real Madrid, mens vi var inne på Twitter Real Madrid, så var det väl konton Real Madrid som la ut en tweet om att de hade gjort ett Google-sök på hvor kan du få köpt ett nytt troféskap.
Större troféskap,
ja. De måtte, nu har de så... Många troféer var det? De, var det sånn 90...
Ja, det begynner å nærme seg 100. Ja, 90, noen skriver 93, andre skriver 95, for det et par troféer da, som i fordumstid kanskje ikke var offisielle troféer likevel.
Og Marcelo nå tidenes mestvinner av Madrid spiller sammen med Paco Gento. Så da har han gått forbi Sergio Ramos, for øvrig.
Da... Var det 23 troféer han hadde da?
Ja. Ja.
Det inkluderer jo sånne supercupper da. Ja.
Det gjør det. Det er jo et stort trofé i spansk målestokk.
Real Madrid slo Athletic Club i finalen etter mål av Modric og Benzema på straffe. Ellers så skriver Kim Allergott, det er vel... Sier det godt nok? Kim Allergott. Det er vel ikke mange over Courtois på liste over verdens beste keeper nå?
Ja, akkurat nå ser det vel ingen, hvis man tar denne sesongen har tatt i betraktning.
Ja, jeg... Han hadde en fabelaktig strafferedning.
Ja. Altså Manuel Neuer eller Courtois?
Nei, ikke Neuer.
Synes du ikke Neuer?
Nei, ikke utifra. Jeg har sett veldig mye bare.
Ja, du har sett veldig mye mer enn meg. Det har du. Så det er vel Courtois sikkert en da.
Ja. Jeg synes, jeg Neuer kan godt være nummer to, altså.
Hver gang jeg har sett Neuer, så har jeg bare blitt imponert over han. Men jeg har ikke sett han like mye som deg. Men da, ok, Courtois nummer en. For han imponert over hver eneste gang, og han har jeg sett alle kampene til i år. Så det...
Hvor mange aktuelle det egentlig nå? Jeg mener, både Marc-André Ter Stegen og Jan Oblak har jo hatt kraftige fall.
Ja, det har de.
Alisson i Liverpool har vel hatt et fall. Ederson har liksom vært litt sånn... David De Gea er oppe og nikker
igjen. Ja, David De Gea er oppe og nikker hvis man liksom ser på form innenfor en viss tidsperiode. Mm. Absolutt.
I Italia da, hvem har man der? Chesney? Nei. Handanovic? Nei.
Glemme med PSG-keeperen nå.
Donnarumma? Edouard Mendy var helt der oppe.
Ja, men de er nok oppe og nikker litt.
Ja. Nå han i Afrikamesterskapet da. Ja. Der kan han jo klare å ødelegge det ryktet, for der klarer jo alle å ødelegge sitt rykte disse dager.
Tenker du på Elfenbenskysten?
Ja, jeg gjør det. Og jeg tenker også på Algeri for så vidt også.
Vet du hva? Jeg skal ikke se bort ifra Serge Aurier plutselig blir stående igjen som den keeperen med lavest baklengssnitt gjennom det Afrikamesterskapet, altså.
Serge Aurier.
Ellers så tappte jo altså Athletic denne her, og Chris Robin Eriksen er kjapp på avtrekken mot Athletic-trener Marcelino, som har 3 finaletap på 10 måneder og 0-7 i sekken. Det er så Marcelino som man får det dessverre. Og det skriver altså en Valencia-supporter som kunne juble over Copa del Rey-trofé som det siste Marcelino gjorde i den trenergjerningen.
Ja, gjør det. Jeg synes også det var interessant for øvrig at Eurosport-kommentator Petter Bøtosterud hadde gravd frem statistikken jeg ikke hadde i hvert fall, om at dette er første gangen Real Madrid slår Athletic Club i en finale som kun har én kamp i seg.
Altså, ja, de 6 første vant Athletic.
Ja, synes det var en veldig bra statistikk. Det visste jeg ikke.
Petter Bøtosterud, meget bra mann.
Ja, jeg synes han leverte fantastisk bra til å kun da... Dette er vel de eneste spanske fotballkampene han kommenterte denne sesongen. Mm. Han hadde vel Supercopa forrige sesong også. Veldig, veldig bra. Så jeg visste ikke det, og jeg synes det er en ganske oppsiktsvekkende statistikk, men da lever jo Marcelino med den da, at han er den som har styrt Athletic til deres første tap i...
Stå på CV'en,
ja.
Hva har du å bidra med her da, Marcelino? Nå skal du høre.
Ja. Nei, men det var gøy for øvrig å se i semifinalen at trompeten til Via Libre var tilbake igjen i garderoben.
Så det fikk brukt trompeten.
Fikk litt trompet i garderoben der, altså.
Da vi snudde jo semifinalen mot Atletico Madrid. Og vi kan jo også nevne den andre semifinalen, det var jo Real Madrid mot Barcelona. Der er holdt Real Madrid som ganske så klare favoritter, men den gikk jo til ekstra omganger, og Barcelona... De var jo med tidvis. Xavi var ganske positiv til Barcelonas prestasjon etter kampen.
Synes han det er god grunn til også.
Ja.
Synes Barcelona var gode.
Så vi kan jo ta denne fra PS Hingsten. Kan de ikke ta en liten oppsummering av Xavi som Barcelona-trener så langt?
Da det min tur til å reklamere for patreon.com/LaLigaLoca, for der det I hvert fall en hel gjennomgang av den kampen som jeg og Petter gjorde ja. Etter den semifinalen. Men Xavi som Barcelona-trener, vil jeg egentlig ikke si så veldig mye om enda, kjenner jeg, for at jeg ser, man ser konturen av hva han ønsker å gjøre, hvordan han ønsker å bygge Barcelona. Det veldig mye Guardiolask over det han gjør, da, å sette sammen lag og bygge på La Masia-produkt. Samtidig så mangler han de helt tydelige enerne I laget, og det føler jeg ikke at man kommer til å ha noe svar på før inn I neste sesong, så jeg har liksom bare bestemt meg for, som man sier på engelsk, jeg gir han en mulligan, at han får ikke noen bedømning nå, Og så får han heller få det I løpet av neste sesong.
Men for å ta den der Guardiola-sammenligningen, og nå vet jeg ikke hvor mye som ligger I Xavi sine hender, og hvor mye som ligger liksom I Barcelonas økonomiske situasjon sine hender, men da Guardiola overtok I 2008, ikke det? Da kvittet jo han seg med noen profiler. Og det virker jo for meg nå som at Xavi ikke bruker disse her unge lovende spillere bare for det at det skader og fravær og sånt, men for det at han faktisk har lyst til å satse på dem, mens det spillere som Umtiti, Longley, Memphis Depay og sånt virker å være på vei ut.
Dembélé.
Dembélé, ikke minst.
Mm. Ja, men det vel samsvarer litt grann med det som virker å være fotballfilosofien til Xavi, da. At han jo selvfølgelig produkt selv av det, så det jo åpenbart at han kanskje, det betyr kanskje mer for ham det å fostre fram spillere, men jeg synes han har vist at de han har hentet opp har fungert, da. Og så må vi jo da, vi må jo selvfølgelig aldri glemme at fundamentet ble lagt av Ronald Koeman, og at Barcelona har en fremtid på grunn av Ronald Koeman. Så det vi må bare huske det, ja. Never forget.
Ja, men jeg ligger litt på samme linje som deg, Jonas. Altså, jeg ser jo definitivt liksom konturene av hvordan Xavi vil at de skal fremstå, men jeg tror vi får mer svar etter hvert som snøen smelter, kulla forsvinner og gresset blir grønnere. Så får vi se om det faktisk blir grønnere I Barcelona da, når disse nøkkelspillerne kommer tilbake, som har vært ute over en viss periode. Altså, har man jo liksom sagt at fordi man har liksom ja, nesten alltid når sånne gamle travere, kultspillere, nøkkelspillere kommer inn og blir trenere I klubben, så har man jo sagt, ja det kan gå kjempebra, se på Zidane, se på Pep, det kan gå skikkelig dårlig, se på Frank Lampard, se på Andrea Pirlo. Og så har man liksom sagt, hva fellesnevneren til Pep og Zidane? Jo, de hadde liksom vært I klubben, de hadde vært B-lagstrener. Det har jo ikke Xavi, sier folk. Jo, han har jo det. Barça B. De første 5 kampene han trente Barcelona, det var Barça B.
Ole Gunnar Solskjær trengte Manchester United sine reserver, gikk ikke så veldig bra på A-laget. Tok noen år da, før han nådde dit, men bare sånn for å ha nevnt en som ikke fungerte så bra. Pirlo skulle trene Juventus sitt B-lag.
Og så fikk han plutselig A-laget.
Så fikk han plutselig beskjed om at, nei, men du må ta A-laget I stedet for. Ja. Åja, ok.
Hva skjer med Ousmane Dembélé?
Nei, siste nytt nå vel at han I ferd med å bli den nye Elias Moriba.
Ja, der, det en bra sammenligning.
Ja, der pengekravet står I veien for sportslig utvikling. Altså, stort sett det som kryper og går av Barcelona-baserte journalister sier nå at Dembélé har kommet noen lønnskrav, så liksom bare, yeah! Det nesten som at det virker som at folkene, det forresten Moussa Sissoko, ikke det, som agenten til Dembélé?
Jeg tror det en annen Moussa Sissoko. Jeg tror det flere av dem. Helt seriøst, det ikke han Moussa Sissoko.
Ok. Jeg trodde det var han, Moussa Sissoko.
Nei, det okay. flere av dem.
Ok, agenten til Ousmane Dembélé, som tilfeldigvis heter Moussa Sissoko, som ikke han, Moussa Sissoko.
Moussa!
nå ble det mye her.
Ja.
Han har jo åpenbart trodd at jo mer skadet du jo mer verdifull du.
Ja.
Altså, det noen lønnskrav her som liksom... Altså, Ousmane Dembélé ser på seg selv som en verdensstjerne, men det har han ikke vært på lang tid. Han bidrar ikke I nærheten av like mye som det lønnskravet skulle tilsi.
Han har 4 ting som gjør at jeg synes han har helt rett å kreve det han krever. Nå skal jeg forklare de 4 tingene. Han har veldig mange som imot også, men det 4 ting han Nummer 1, som betyr noe, han en VM-vinner. Og det et argument du kan slenge I bordet. Jeg har vært med å vinne VM. Jeg fortjener så mye fordi jeg har gjort det. Det mange som bruker det. Jeg ikke enig I det argumentet, men det et argument som blir brukt. Dette vet jeg, jeg har fått høre flere steder. Nummer 2. Han ble hentet for så mye penger. Altså, Barcelona gjorde han til et prestigeprosjekt.
Mm.
Og han har enda ikke fått muligheten til å vise det.
Hvem som skylder det da?
Ja, det det da. Vil Dembélé si at han kanskje har blitt drevet rovdrift på, at de har byttet trener for ofte, at han ikke har fått sjansen nok? Det de... argumentene han kommer til å bruke, samtidig som dere har brukt så mye penger på meg, skal dere virkelig la meg gå nå? Og så det de 2 som kanskje de beste argumentene. Nummer 1 at John Laporta har vel uttalt at Dembélé jo like god som Mbappé, så hvorfor skal vi kaste oss inn der?
Ja.
Og ja, men betaler han
ja,
som...
Ja, men det et reelt argument.
Ja. Ja. Og det siste argumentet, som også var noe som filtrerte ut da forhandlingen gikk, ok, så de signerer Ferran Torres og snakker om å signere Erling Braut Haaland, men de kan ikke gi Dembélé lønnsøkning. Ok, Ja vel.
Ja, jeg ser den der, ok, dere kan ikke bruke penger på meg eller min klient samtidig som dere kaster penger til de og de. Det kan jeg liksom forstå hvis argument, altså hvis liksom striden står på om man i det hele tatt skulle få fortsette i klubben eller ikke.
Men det vil jo bare stå.
Men det jo absolutt ingenting av det Ousmane Dembélé har vist, eller fått muligheten til å vise etter overgangen fra Dortmund, som tilsier at han nå, når klubben blør, skal opp i lønn. Men ingenting! Det prestigeprosjektet som han ble da han ble hentet, det var da han skulle fått den lønnen som han krever nå.
Ja, definitivt.
Da gjorde jo åpenbart agenten en dårlig jobb, for da var han en verdensstjerne på vei opp og frem. Det var ikke måte på hvor god Ousmane Dembélé var når han kom fra Dortmund til Barcelona, og hvor god han kom til å bli. Beviselig har han jo ikke blitt det, og så kommer disse lønnskravene nå, synes jeg trumfer alle de fire argumentene der, som i og for seg er bra, og jeg skjønner at det kommer fram. Og det to sider av saken her, og selvfølgelig vil agenten og Dembélé ha så mye som mulig. Helt greit, 100%, men nei.
Det var det jeg sa, at du har de fire argumentene for, og så har du et hav imot. Og så ja. Vet du hva jeg gjorde for noe, Petter?
Nei.
Dette er en liga lokalt throwback.
Du kjørte Jevelens advokat.
Helt riktig.
Ja.
Det virker som Barcelona prøver å spytte Dembélé til andre klubber, da.
Ja, for jeg glemte jo faktisk å si hva å kjøre en Ilaish Moriba faktisk er.
Ja.
Det er jo å la han sitte på benken resten av sesongen og ikke bli brukt, ja. Fordi kontraktsforhandlingene går i stå.
Og for at kontrakten går ut til sommeren,
ja.
Så de har jo lyst til å kvitte seg med han nå, få litt igjen for han, og samtidig kvitte seg med en utgiftspost, mens Dembélé han har ikke lyst, virker det som, å forlate klubben. Han har lyst til å sitte kontrakten ut.
Ja, men jeg synes jo kanskje Dembélé skal bare ta enda mer sånn lærdom av den Ilaish Moriba-varianten, og så kommer jo Leipzig enormt godt av dette her, hvis de kan selge Christopher Nkunku,
ja.
Som er enormt god, som kommer til å bli enda bedre, tror jeg. Han har en massiv markedsverdi nå. Hvis det er kjøpere der ute som har lyst til å kjøpe han, så ok, greit, vi bare henter Dembélé. Vi kan betale deg. Du kommer gratis.
Hvordan går det med Ilaish Moriba?
Nei, det går ikke så bra.
Nei, nettopp. Så det noen skrekk og advarsel her også. Men jeg...
Ikke ødelegge en god teori med fakta her nei, nå, Jonas.
Jeg skal prøve.
Ja, nei, vil du si noe mer om Dembélé eller Barcelona, som blir linket til det som kan krype og gå av spillere for øvrig?
Ja, vi kan gå dit, men jeg vil egentlig bare si at... Hvis jeg er Xavi, eller hvis jeg er John Laporta nå, så sitter jeg og tenker at fy søren for en sjanse vi har her nå, på bare å bli kvitt det her. Det har vært et evig problem. Han går ut av kontrakt, han sutter og griner så mye om å ha mer penger. Altså det er så mange argumenter imot det å fornye med Dembélé. Ja, det er det der potensialet, men det blir sånn Schrödingers kattopplegg over det her. Er den katten levende, er den død? Ingen vet helt hva som er i den boksen til Ousmane Dembélé. Det eneste man vet er at det så langt har det vært jævlig. Det har ikke vært fungert overhodet.
Men det virker jo som Barcelona sliter med kontraktsforhandlinger generelt for Sergi Roberto, og han har vært i kontraktsforhandlinger nå i et halvt år.
Mm.
Og det skjer, det er lite framdrift der. Omtiti, han signerte deg for 4 nye år, og så ble han skadet og ute i 3 måneder.
Ja, men den er verdt å ta med. Der må Matteo Alemán ha veldig mye skryt, for de fikk han til å gå ned i lønn.
Jo, og så er det noe med at de kan fordele utgiftene over flere år.
Ja, og så står det også spesifikt at sommeren 2023 så kan Barcelona bare ta dette papiret hvis kontrakt står på og bare hvis de vil det. Ja.
I 2023?
Ja.
Mm. Og så testet Dani Carvajal positivt etter å ha spilt 90 minutter mot Barcelona. Det er jo også, vekker jo også interesse i Barcelona-mediet, for da har jo han selvfølgelig smittet hele Barcelona, så er de ute til atletikkampen på torsdag.
Det er ikke noe stress det, altså hele Barcelona var ute med covid nå for en uke siden.
Ja, det burde jo være immune. Det er
flokkimmunitet den Barcelona-fotten her nå.
Skal vi snakke litt om Valencia? Sånn avrundningsvis hadde jeg nær sagt.
Fordi det
virker som ikke bare Javi Gracia og hvem var det som var etter han var Celades?
Celades, ja.
Har problem med Peter Lim. og eierskap i Valencia.
Marcelino for så vidt også.
Marcelino, ikke minst. Ja. Men også dagens trener, José Bordalás,
ja.
Som har vært trener i Valencia i et halvt år.
Skulle jeg til å si, nå ble jeg bare tenkende på, du kan jo faktisk ta den der eierskapet der, Cesare Prandelli også, han jo kalte inn til pressekonferanse, ja, ja. For å fortelle nesten hvor mye han hater eierskapet.
Det vel Valencia. Bare Gary Neville som ikke hater Peter Lim av de som har vært der.
Ja, og Voro da, som jeg veldig lurer, sier ingenting, men han jo ikke så glad han heller.
Men nå Bordalás på kamp med Valencia-ledelsen, og hvem kan man skylde på Bordalás selv? Siden han signerte nå for Valencia etter å ha mange eksempel på hvordan det går i forkant.
Altså, jeg må jo få sagt det, at i disse Valencia-kranglene så er det en konstant, og det er ikke Kevin Konstant som spilte i Milan, altså. Det er en konstant faktor som går igjen hver eneste gang, og det er eieren eller direktøren over, eller som sitter under ham, Anel Murti. Det er en av de to. Og ja, vi har til og med hatt en egen kriseepisode om hvordan Valencia holder på, da vi hadde Hans Christian Lange her, og forklarte oss og fortalte hvor dette stammer fra. Men, altså, du tror ikke at du har klart å nå bånd med det der Valencia-greiene, og så finner de et eller annet smutthull lenger ned mot jordens innerste indre, der det er glødende varmt. Altså, det er så jævlig det som pågår.
Altså, vi begynner å nærme seg Marianne Gropa,
ja, det du sier. Ja, det er ikke langt unna nå, altså, og da kan du bare, forhåpentligvis bare falle hele Mestalla med Peter Lim og Anel Murti inn og bare forsvinne for alltid. Altså, det er helt grusomt. Men
det som er stridens kjerne igjen da, som også alltid har vært stridens kjerne her, er jo lovnader om at vi skal forsterke laget, vi skal kjøpe og så videre. Og trenere som da kommer med forslag, ikke nødvendigvis alltid sånn konkret, jeg vil ha han eller han eller han, altså det er jo, navn kommer jo, altså Aridan Hernandez for eksempel, det er jo andre også som har blitt navnet som den Bordalás vil ha. Det som vanligvis pleier å skje, det er jo at treneren ser på troppsammensetninger, så finner han ut, jeg trenger en høyrebekk som har de og de og de kvalitetene, jeg trenger en stopper som kan stå inn i 90 minutter i egen boks og stange unna innlegg, jeg trenger en spiss som er rask, som kan komplementere Maxi Gomez. Og så er det opp til sportslig leder og så videre.
Jeg trenger spiss som er rask i standen for Maxi Gomez, mener jeg.
Det kan du også si.
Arise Marcos André.
Ja, ikke sant? Altså er det liksom den samme trenden da, om at kalenderen så liksom du river av liksom dag etter dag etter dag etter dag, og så kommer midten av desember, og så begynner Valencia-pressen å stille spørsmål på pressekonferansen. Ja, hva kommer til å skje inn mot januar-vinduet, og så har du noen tanker? Ja, jeg har noen tanker. Jeg kunne jo tenkt meg en sånn, men vi får se hva som skjer. Vi har god dialog med Anil Murti, og så trekker man flere lapper av denne kalenderen, og så er vi inne i romhjul, og så ja, nå er det et par dager til januar-vinduet, og absolutt ingenting skjer. Har du en statusrapport? Ja, nei, altså vi skulle jo ha dette møtet da, men av forskjellige årsaker. Travle mennesker oppe i systemet. Jeg har ikke fått snakke med dem enda. Og så river vi av noen lapper igjen, og så kommer vi i begynnelsen av januar. Ja, nå er vinduet åpent. Nå kan dere hente. Skjer det noe her? Og det er de samme, liksom. Han sitter der og er høflig. Du ser at han blir litt sånn stram i maske. Han har egentlig lyst til å si masse, men han holder seg for god til å si det. Og så er vi midt når januar nå, det eneste som har skjedd er at han har mistet en spiller, Cristiano Piccini har gått røde stjerne, og så kommer det til å fortsette, trekke av nye lapper fra kalenderen, til slutt så står man der, og Valencia har ikke hentet noen.
Du mangler en faktor her da. Daniel Vaz har jo vel egentlig, i hvert fall det kommuniseres i Valencia-pressen, at han visst nok har sagt til Valencia at han spiller ikke mer nå, etter at de avviste bud fra Atletico Madrid, som prøver å kjøpe Daniel Vaz. Det synes jeg jo er, det er jo han som mest sannsynlig skal inn og være den der Vingbekken da, etter at Chupia har forsvunnet, så det som for så vidt er greit, de har bydd Vaz på utgående kontrakt, så de har bydd 2 millioner euro, Valencia har sagt nei, de vil ha mer, nei, de vil ha 2 millioner, og så har Atletico Madrid bydd 1 eller noe sånt, tror jeg leste, som er jo gøy nok i seg selv, altså det hadde jo sikkert kjøpt halve troppen til Valencia for et år siden, men tydeligvis så klarer de å si nei til det nå, men det er så gøy å se. Gøy, altså gøy i form av tragikomisk å se hvilke spillere Valencia startet med å bli koblet til sånn typ Mauro Arambarri, som var og fremdeles er, synes jeg, en veldig habil, veldig god, solid midtbanespiller fra Getafe som Bordalás kjenner. Så har det gått mer og mer tid som Petter var inne på, og nå sitter man med Wakaso Mubarak. Det er han som det nevnes nest nå, plutselig ut av det blå.
Jørn Henland skriver, hva skjer i Valencia om dagen? Bordalas ut, eller? Og så svarer Chris Robin Eriksen, ja, og Benitez inn. Tilbake der alt startet.
Nei, se her du. Nei, men den ikke dum. Den ikke dum.
Ja, jeg må ta mange.
Han ledig, selv om alt blir dumt.
Og så fortsetter det jo de diskusjonene, at Benitez har jo hatt Newcastle nylig, og må jo være vant til dette med ja, eiere.
Klikke eiere. Ja, jeg tror nesten Petter Lim går Mike Ashley en høy gang, altså. Men problemet med Bordalas, som var et problem fra starten av uansett, er jo det at han er jo ikke en trener som er konfliktsky over hodet. Det har vi jo sett på pressekonferanser før. Mm. Men han har... Det som er veldig åpenbart med Valencia, er at hvis treneren på noe som helst punkt sier seg imot eierskapet, så er det rett ut. Ta Albert Salades som det beste eksempelet. Altså, Albert Salades er den største slangen i spansk fotball, ja, kanskje med unntak av Robert Moreno, men han er jo den største slangen i spansk fotball noensinne. Han dro til Singapore bak ryggen på alle for å inngå en avtale, mens Marcelino fortsatt satt som trener i Valencia. Altså, det er så ukollegialt og tarvelig som du får det. Og så sa han litt grann imot Petter Lim, og så var det rett ut på han også. Så det er liksom... Jeg gleder meg til den der tiende treneroppholdet til våren som bare skal vare til sommeren, og så skal en eller annen ny trener inn som skal kikke Sanchez Flores eller noe sånt, og hva som gjør det bra i Getafe, så hent han også.
Greit. Vi gidder ikke å kåre runden spiller i Elche Villarreal, og så har vi ingen locora som overgår det som skjedde på Benito Villamarin.
Jeg har en liten del locora,
okay.
Som er en bitteliten quiz også. Okay. Eller nei, jeg er ikke quiz for å klare dere spørsmål eller svare på dette spørsmålet, så er dere syke i huet, og det vet jeg at dere ikke er, heldigvis. Men vet dere hva som skjedde den siste uka av november 1985? Sånn ved siden av at Microsoft Corporation lanserte Windows 1.0.
1985? Mm.
November 1985.
Konkret 27. november 1985.
Åja, det hjalp meg så mye.
Ja, bare sånn for å narrow it down.
I spansk fotball, eller ja, i verden?
Vi er en podcast om spansk fotball, ja.
Mm. Er det mye Segunda og Sveite Bundesliga og sånn, så jeg begynte å lure på hvilken podcast jeg satt i her?
Er det Real Madrid-relatert?
Ikke direkte.
Nei.
Men indirekte.
Er det noe Mexico-relatert?
Nei.
Nei.
Ikke noe Hugo Sanchez.
Nei, jeg skulle, hva han jeg tenkte på.
Nei, nei, jeg vet ikke.
Det var første, eller forrige gang, at det ble spilt fotballkamper i tre offisielle turneringer, forskjellige turneringer, i spansk fotball.
På en og samme dag?
Liksom. På en og samme dag. For det skjedde søndag 16. januar 2022, og det er altså da, calculate days, 13.200 dager siden. La Liga mellom 14 og 16, Copa del Rey mellom 12 og 14 og 16 og 18, Supercopa de Spania mellom 1930 og 2130.
Ja,
det var nå, ja.
Ja, og onsdag 27. november 1985 så var det La Liga-kamper, Copa del Rey-kamper og Real Madrid i UEFA-cupen mot Borussia Mönchengladbach.
Ja, ikke spanske lag i
spanske
ulike...
Spanske lag i offisielle turneringer.
Ja, ikke bare spanske turneringer, for de tre turneringene der er jo spanske turneringer alle sammen. Eller de som var nå.
Ja.
Supercoppa, Copa del Rey og La Liga.
Spanske lag spilte offisielle kamper i tre forskjellige turneringer
ja.
På samme dag.
There you go.
Og hadde du en halv locora?
Ja, litt morsom, men fordi at vi har ikke snakket noe særlig om han med tanke på overganger. Vi har jo fått en ny meksikaner som også debuterte for Sevilla i derby, eller altså derby del 2. Han kom jo inn på i andre omgang godeste...
Han kom inn søndag.
Han kom inn på søndagen, Jesus Corona, som har et veldig interessant...
Han heter ikke Jesus Corona.
Jo, ikke den heter det da?
Jo.
Ja, Jesus det, Corona.
Jesus Manuel Corona, men...
I tiden det.
Ja, Jesus
Endelig
Manuel Corona.
Endelig en positiv koronanyhet for Sevilla.
Ja, positiv koronanyhet. Han har jo et veldig interessant kallnavn, som ikke så veldig mange vet hvorfor...
Covid-19.
Ok, Magna.
Omikron.
Vet du hva, Magna?
Den var fin.
Veldig bra.
Delta.
Delta. Nei, han har jo, han spiller jo for så vidt også med dette på ryggen. Tecatito på ryggen. Tecatito er jo, og det er veldig gøy hvorfor han har det. Tecatito, han er jo veldig liten av vekst, som veldig mange mexikanere er. Godeste Jesus Manuel Corona. Tecate er en ølprodusent i Mexico. Og den klubben han har flasket opp i, godeste Tecatito, hadde en avtale med et annet bryggeri enn Corona. Så da han kom opp i systemet, så fikk han ikke lov til å spille med korona på ryggen, fordi det var skjult reklame. Så da ba de ham om å spille med noe annet, og da ettersom han var så liten, og Tecate, en annen øl, ble produsert av den ølprodusenten som da produserte, eller som sponset laget som Jesus Manuel Corona spilte for, så ble han Tecatito, lille Tecate. Så det egentlig en ren ølkrangel.
Reklame, liksom.
Ja, men forstår vi det også, men det en ølkrangel som har ført til at Jesus Manuel Corona, altså igjen en spansk øl, i stedet for heter Tecatito, en rivaliserende spansk øl.
Men for tippa litt da, forrige kamp var Barcelona-Real Madrid i Supercoppa semifinale, og der tippa vi vel stillingen etter 90 minutter, ikke det vi gjør?
Mm.
Og det var 2-2. Ja. Det endte 3-2 til Real Madrid etter ekstra omganger, men 2-2 blir altså den offisielle stillingen da. Vinicius var første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Luke de Jong som første målskårer, det gir 0 poeng. Petter hadde 1-2 med Benzema som første målskårer, det gir 0 poeng. Og Jonas hadde 2-1 med Jutkla som første målskårer, det gir 0 poeng.
Spilte du ikke engang, Jonas?
Nei.
Faen, ass.
Jeg har 22, Petter har 15, Jonas har 13, og jeg har satt opp onsdagsoppgjøret mellom Valencia og Sevilla som neste kamp, jeg.
Mm.
Jeg sier Valencia-Sevilla 1-2 og Rakitic.
Jeg har 0-2 og Rafa Mir.
Ja, sterk. Den går inn. Den målskårer greia i alle fall.
La Ley del Ex.
0-4. Jeg er så drittlei hele
Valencia. Bordalas går ikke fire selvmål fra siden innom, eller?
Ja, jeg er så drittlei hele den klubben der. Lucas Ocampos.
Ja. Tror du kanskje vi skulle fordele det der litt jamnere?
Nei, men altså...
Alle går for Sevilla, sier. Det greit.
Ja, men Sevilla, altså vi har jo sagt det, at det serigullet skal ende opp i Sevilla by. Og nå jo Betis, de ligger på tredjeplass enda, men de har vel... 10 poeng bak eller noe sånt, ikke det?
Vi kan jo kjøre en sånn der ekstrem heilgardering da, og si at et eller annet trofé havner i Sevilla denne sesongen.
Ja, det jo ikke langt unna den nå. Nei. Selv om de klarer å spenne ben på hverandre en sånn halvveis.
Nå må vi videre og spille.
Ja, men en ting til, for det nå, altså den, en annen ting som skjedde i El Gran Derby.
1985.
Nei, i El Gran Derby 15. og 16. januar 2022. Dette en ny sånn pubquiz-variant. Altså, du har jo den der historien med Abel Aguilar, som i Deportivo La Coruña Real Zaragoza i august 2011 skåret 2 mål i samme kamp i 2 forskjellige uker, fordi den startet søndag klokka 23 og var ferdig mandag klokka 00.45. Så han skårer mål i samme kamp i 2 forskjellige uker. Nemanja Godel, han har både startet og kommet inn i en og samme fotballkamp. Han startet El Gran Derby på lørdag, men han var ute av elveren, for de kunne jo gjøre endringer så lenge man hadde La Liga-lisens, så kunne man komme med en helt ny startelver. Han startet på benken på søndag og kom inn.
Kan jeg få lov til å bare ta en ting i El Gran Derby og da?
Mm.
Hvis noen, jeg har gjort et søk, hvis noen av lytterne våre klarer å finne ut hvor man kan få kjøpt den der drakta til Betis, herregud å finne den drakta.
Så, ja, den drakta som de brukte i denne kampen spesifikt, for altså, det er jo ikke altså, deira vanlige...
Nå var jeg helt sikker på at du kom til å si, hvis noen vet hvor jeg kan kjøpe sånn der stang som ble kastet inn på.
Nei, det vet jeg hva jeg kan kjøpe. Jeg kan kjøpe Kiwi det, for det sånn der kosteskaft. Men hvis noen finner ut hvor man...
Er det sånn der giftmopp
ja! Du tenker på? Ja, yes, som de knakket og kastet ut. Helt sikker. Uansett, hvis noen vet hvor man får kjøpt en drakta til Betis, por favor, Che Guevara på Twitter. Det noe av det deiligste jeg har sett. Og en annen ting også, for så vidt, mens jeg er inne på drakter. Alaves har nå kommet med en ny drakt, som en sånn der ren militærdrakt, sånn der kamuflasjedrakt. Om du ikke klarer å mislike den klubben nå, så vet ikke jeg hva mer jeg kan gjøre for deg. Altså, det drakten er jævlig, treneren er... Altså, nei. Sånn, da har jeg hatt litt Alaves-hat denne uka.
Også en veldig sterk shout-out. Jeg mener å huske at det var Bendik Eftang som kom med spørsmålet, for jeg la ut på Twitter. Er det noen som vet hva dette her er? Og så bildet av De Burgos Bengoetxea med denne gjenstanden i hånda, og han lanserte «Dette må vel være et spansk rør».
Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da!
sosiale medier.